yang sebenarnya itu bukan dalil, tapi disebut sebagai dalil. Atau ada sebuah pernyataan yang dianggap sebagai dalil yang benar, tapi cara memahaminya yang salah. Ada salah satu kawan yang bercerita, dia pernah hadir di sebuah masjid dalam kegiatan Jumatan. Waktu itu masih di kanan kirinya hari kemerdekaan, 17-an. Lalu sang khatib menyampaikan sebuah khutbah dengan tema mensyukuri kemerdekaan. Di antara pernyataan khatib itu begini. Kita sebagai muslim wajib untuk mensyukuri kemerdekaan. Allah berfirman, inna a'tayna kal kautsar. Kata teman saya mau ketawa takut dosa. Ini kan gak nyambung ya. Inna a'tayna kal kautsar, ini kalimat yang salah atau benar Pak? Salah atau benar? Benar, itu firman Allah dalam Al-Quran. Tapi ketika itu digunakan sebagai dalil untuk mensyukuri kemerdekaan, apa hubungannya? Nah ini contoh, sampai dia punya mimbar, artinya dia diberi kesempatan untuk berkhutbah, tapi dia gak paham korelasi sebuah dalil dengan pernyataan yang dia sampaikan. Kemudian dalam beragama kita mengenal yang namanya ulama. Lalu seperti apa cara mengikuti ulama? Bagaimana standar orang bisa disebut sebagai ulama? Disitulah nanti kita akan belajar kapan seseorang layak disebut sebagai guru dan kapan dia tidak disebut sebagai guru. Apakah setiap yang berbicara masalah agama layak untuk disebut ulama atau bagaimana? Di buku ini saya sebutkan. Kemudian kita juga mengenal yang namanya madhab. Apa itu madhab? Bagaimana sejarah munculnya madhab? Di zaman sahabat tidak ada madhab. Walaupun ada 4 khulafaur rasyidin yang mereka jadi referensi, tapi tidak ada madhab Abu Bakar, Umar, Uthman maupun Ali. Padahal kalau kemudian kita menganggap bahasanya rujukan kita adalah para sahabat, maka yang lebih layak untuk dijadikan madhab itu adalah madhab 4 khulafaur rasyidin. Kita punya 4 madhab dari mulai Hanafiyah sampai Hambali, namun ternyata itu generasi jauh di bawah generasi sahabat. Pernah enggak ada jamaah yang menganut madhab Al-Bakri? Ada? Atau madhab Umari? Enggak ada. Atau madhab Uthmani? Tidak ada. Sehingga di masa sahabat kita tidak mengenal madhab. Madhab munculnya belakangan. Bagaimana sejarahnya sehingga muncul madhab? Lalu bagaimana sikap kita terhadap madhab? Kemudian bagaimana ketika terjadi perbedaan di antara madhab? Di bagian ini juga saya bahas. Kemudian kita mengenal istilah ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat. Seperti apa sih cara yang benar ketika kita menjumpai perbedaan pendapat? Apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita, mana yang bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi, itu juga kita sebutkan di sini. Dan beberapa istilah yang lainnya. Jadi buku ini intinya berisi tentang rambu-rambu bagaimana seseorang bisa meniti sebuah perjalanan agama agar dia bisa mencapai titik akhir. Nah hubungannya dengan tema kajian kita malam ini, memilih guru itu salah satu cuplikan di sini. Sehingga saya ingin cerita garis besar dari isi buku ini. Karena sebenarnya yang men-trigger kenapa saya nulis buku ini. Di salah satu perjalanan umroh kalau gak salah. Saya ketemu dengan sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Al-Jizani. Buku itu berjudul Tahdzib Al-Muwafaqat. Tadib itu semacam ringkasan, tapi bukan murni meringkas, kadang juga ada tambahan dari penulis. Kitab Al-Muwafaqat sendiri itu ditulis oleh Asy-Syatibi. Dan kitab ini seperti panduan bagi talibul ilmi yang ingin naik tingkatan untuk bisa menjadi mujtahid. Mungkin bisa kita sebut sebagai buku panduan jadi mujtahid. Itu kurang lebih isi dari kitab Al-Muwafaqat. Setelah saya membaca buku Tahdzib Al-Muwafaqat. Saya tidak punya buku Al-Muwafaqat, tapi yang saya punya Tahdzib Al-Muwafaqat. Ya, seperti ringkasan dari kitab Al-Muwafaqat. Saya merasa kaum muslimin Indonesia butuh panduan seperti ini. Mereka perlu ngerti dalil itu apa, kemudian ijtihad itu apa, ikhtilaf itu apa, dan seterusnya. Akhirnya saya mencoba bisa enggak kita buatkan versi Indonesia dengan bahasa yang lebih sederhana. Maka jadilah buku fikih bermadzhab. Kurang lebih seperti itu, Pak Ari.
Tadi Ustaz Sosokoloh Khairon. Jadi secara garis besar isi bukunya ini bagaimana Ustaz? Secara garis besarnya.
Garis besar
sebenarnya secara garis besar isi buku fikih.
Isi buku fikih bermadzhab ini ya tadi dia menceritakan tentang apa saja istilah-istilah yang kita jumpai dalam beragama, kemudian rinciannya. Ada beberapa istilah yang tadi kita sebutkan ya, kayak dalil, kita mengenal ulama, kemudian istilah ijtihad, kemudian istilah ikhtilaf, ada madhab, termasuk juga saya sebutkan di sini, taklid. Taklid itu apa, kapan seorang boleh taklid, kapan taklid itu dilarang. Kemudian juga ada pembahasan tentang bagaimana nasihat yang tepat ketika kita ingin beragama yang benar. Di bagian akhir ada 12 nasihat terpisah. Beberapa prinsip di mana seorang muslim bisa megangi prinsip itu agar dia bisa menjadi seorang muslim yang baik insyaallah.
Kemudian seperti tadi sudah disebutkan bahwa banyak orang layak berbicara masalah agama. Mungkin ada kriteria khusus siapa yang sebaiknya disebut ustadz. Apakah ada kriteria khusus?
Kita pertama saya sampaikan sebuah tafsir yang sangat indah yang dikutip oleh Al-Baghawi tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha." Tidakkah mereka itu melihat kami mendatangi bumi ini dengan cara kami kurangi bagian ujungnya? Ayat yang menyebutkan anna na'til arda nanqusuha min atrafiha itu ada dua. Yang pertama di surat Ar-Ra'd, kemudian yang kedua Allah sebutkan di surat Al-Anbiya. Sama-sama Allah menyebutkan anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Kami kurangi bumi ini dari ujungnya. Apa sih yang dimaksud Allah mengurangi bumi ini dari ujungnya? Para ulama menyebutkan aneka tafsir, ada ikhtilaf di sana. Dan ada satu tafsir yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibnu Abbas, wa jama'atun dan sekelompok ulama yang lainnya. Beliau mengatakan seperti ini. Nuqsanuha mautul ulama wa dhahabul fuqaha. Berkurangnya bumi itu bukan artinya daratan berkurang. Oh, barangkali karena es itu mencair, kemudian daratan tertutupi dengan lautan, akhirnya daratan bumi jumlahnya berkurang. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan Allah mengurangi bumi ini, kata beliau adalah, Allah kurangi bumi ini dari ujungnya, dengan matinya ulama, dan wafatnya fuqaha. Sehingga berkurangnya alim, disebut dalam Al-Quran sebagai berkurangnya bumi. Maka makna berkurangnya bumi adalah berkurangnya kualitas bumi. Kualitas bumi itu ditentukan oleh siapa, Pak? Oleh penghuninya. Ketika penghuninya orang soleh, penghuninya orang baik, maka tempat itu menjadi berkualitas. Sebaliknya ketika penghuninya adalah orang-orang yang jauh dari agama, jauh dari ketaatan, kualitasnya menjadi turun. Bumi hilang itu karena kualitasnya hilang. Dengan keberadaan ulama, mereka mengajak orang untuk taat kepada Allah. Di saat itulah masyarakat kemudian bareng-bareng melakukan ketaatan. Sama-sama diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Kualitas bumi jadi naik. Maka di saat mereka meninggalkan masyarakatnya, Allah wafatkan para ulama, setahap demi setahap aneka maksiat berdatangan. Bahkan sampai pada titik total semuanya isinya maksiat. Di saat itulah kualitas bumi menjadi hilang. Anda bisa lihat kondisi Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa berapa lama? Selama 40 hari. Begitu beliau kembali, mereka sudah berbuat syirik dengan menyembah patung pedet, patung anak sapi. Hanya dalam waktu sangat singkat. Ditinggal oleh Musa alaihissalam, kemudian mereka sudah kembali berbuat syirik. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, ajaran beliau tidak berlangsung lama sudah diubah. Sampai kemudian di masa hanya kurang lebih 6 abad sudah tidak kelihatan lagi ajaran tauhid. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sedikit sekali di kalangan ahli kitab. Karena ketika itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian Taurat dan Injil tidak dijaga oleh Allah sehingga berpotensi untuk mengalami perubahan. Itu contoh di mana kualitas bumi menjadi hilang ketika para pembimbing orang-orang soleh, yaitu para nabi, semuanya meninggal. Sehingga yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam jarak waktu kurang lebih 6 abad, manusia sudah sesat seluruh permukaan bumi. Yang kata Nabi SAW, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya beberapa gelintir di kalangan ahli kitab. Lalu Rasulullah SAW datang. Allah perbaiki kondisi mereka. Ketika itu seluruh permukaan bumi diiringi dengan aneka perbuatan kesyirikan, perbuatan maksiat. Fa'aslahahumullah biba'thi Muhammadin SAW. Lalu kemudian Allah perbaiki mereka dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan merusak status bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan yang dimaksud apa? Menyebarkan maksiat, melakukan penyimpangan terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita ditinggal oleh Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, satu alim meninggal di tengah kita. Allah mencabut ilmu dengan wafatnya siapa? Alim. Ketika ada alim yang lain yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu demi satu kualitas bumi itu akan turun. Selama tidak ada penggantinya. Dulu ketika tradisi ilmiah itu sangat dihargai, di mana orang tidak boleh bicara masalah agama kecuali mereka yang mendapatkan pengakuan dari ulama yang lain, standar ini terjaga. Sehingga di masa silam yang boleh berfatwa hanya orang-orang tertentu. Kita kehilangan sosok manusia sekelas Imam Syafi'i. Dan dari wafatnya beliau sampai sekarang mungkin belum ada manusia seperti beliau. Kita kehilangan sosok manusia seperti Imam Ahmad. Dan dari wafatnya beliau sampai sekarang belum ada orang seperti Imam Ahmad. Demikian pula setelah meninggalnya beberapa tokoh yang kita kenal. Siapapun nama ulama kibar yang Anda kenal, itu seperti manusia-manusia berprestasi yang sudah hilang dalam sejarah. Gak muncul kembali. Kualitasnya jadi turun. Dulu nuansa ilmiah di masyarakat sangat tinggi, terjaga. Sehingga kualitas bumi ini menjadi baik. Tapi ketika mereka itu meninggal, kualitas jadi turun. Ada generasi penerusnya, tapi kehebatan ilmiahnya tidak sebagaimana mereka. Tidak sehebat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sehebat Imam An-Nawawi, apalagi para ulama madhab yang kita kenal. Itulah contoh bagaimana terjadi penurunan kualitas bumi. Karena penduduknya turun kualitas keagamaannya. Baik. Sampai pada puncaknya adalah ketika manusia telah condong kepada al-juhala, lalu juhala itu dijadikan sebagai guru. Kapan itu terjadi? Ketika orang alim sudah tidak tersisa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari yang ma'ruf, Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu ini dengan cara dicabut pengetahuannya. Walakin yantazi'ul ilma bintiza'il ulama. Namun Allah mencabut ilmu dengan cara biqabdil ulama. Dengan Allah wafatkan ulama. Fa'illam yubqi aliman. Ketika Allah sudah tidak lagi menyisakan satupun orang alim, ittakhadannasu ru'usan juhala. Manusia beralih untuk mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin agamanya. Subhanallah jamaah. Mungkin ketersediaan tokoh agama di tempat kita masih cukup. Masih cukup dalam arti yang misalnya lulusan Madinah atau mereka yang paham Al-Quran dan Hadis sesuai dengan standar yang disampaikan oleh para ulama masih banyak. Meskipun demikian masih banyak orang yang mereka mengambil orang bodoh sebagai guru. Sehingga artis yang mungkin baru kelar syuting, kemudian tiba-tiba dia bicara masalah agama. Dan penganutnya banyak. Apalagi kemudian muncul beberapa tokoh yang menyimpang, lalu kemudian diikuti oleh banyak orang, dan seterusnya. Padahal masih tersisa banyak beberapa orang yang paham agama. Anda bisa bayangkan, kalau kemudian banyak sekali ulama yang meninggal, mungkin orang-orang seperti tadi, Pak, makin banyak jumlahnya. Sehingga yang sekarang saja, mungkin Anda bisa melihat, para asatidah masih banyak. Kenapa? Kok ada orang yang seperti ini diikuti? Bisa jadi dengan banyaknya asatidah yang meninggal, jumlah orang kayak ini, Pak, makin banyak, Pak. Itulah contoh bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ulama belum sampai habis, tapi kondisi orang bodoh yang bicara agama sudah muncul. Oleh karena itu, di sini menjadi tugas kita, ya, bahwasanya kehadiran orang-orang semacam ini yang sempat meresahkan banyak orang sudah menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus hati-hati dalam mengambil guru. Selanjutnya, kriteria apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita jadikan sebagai acuan ketika kita mau mencari guru. Memang mencari guru itu menjadi tanggung jawab bagi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat terkadang paham. Seperti apa sih kriteria yang bisa saya pakai untuk mencari guru yang benar? Pertama, tentu saja kriterianya adalah dia harus manusia yang lahir batinnya kurang lebih sama. Pak, dari mana kita bisa mengetahui batinnya? Yang saya maksud lahir batinnya sama, batin di sini bukan berarti isi hati. Karena kita tidak mungkin bisa melihat isi hati orang lain. Namun kurang lebih orang ini, antara ketika dia di depan umum, dengan saat dia bersama dengan rombongannya, dengan misalnya asistennya atau dengan keluarganya, kurang lebih suasananya sama. Sehingga misalnya, terkadang ada sebagian orang, orang semacam ini. Sehingga di masjid, dia menampakkan seperti orang bertakwa, sampai berpura-pura nangis, giliran di belakang, beda. Dan kadang informasi itu bocor. Tapi saat orang diberitahu, Pak, orang ini kalau di belakang kayak... Ketika dia memotivasi orang untuk berbuat A, memotivasi untuk berbuat B, Anda bisa saksikan, bagaimana dengan amaliah dia sehari-hari. Saya melihat orang ini gak pernah sholat jamaah. Terbukti dari mana? Beberapa temannya bercerita, orang-orang dekatnya bercerita, tetangganya bercerita. Dia gak pernah hadir sholat jamaah. Bagaimana bisa disebut sebagai guru yang baik? Dia memotivasi masyarakat untuk kemudian bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah. Sementara dia sendiri tidak konsekuen dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan bisa jadi dia mengajak masyarakat untuk kumpul bareng di masjid, tapi dia sendiri tidak hadir sholat jamaah. Dan tokoh seperti ini masih banyak. Ada? Saya menjumpai beberapa tokoh di kampung saya sendiri, di Jawa Timur. Dia punya mimbar khutbah Jumat, dan saya termasuk tetangganya. Saya kadang sholat di musola pondok pesantrennya, tapi dia tidak kelihatan di masjid kampung dan tidak kelihatan di musola pesantrennya. Yang imami santrinya. Yang imami orang lain. Dia di mana? Ada di rumah. Sholatnya di rumah. Tapi pengikutnya sangat loyal. Ini tidak dijadikan sebagai standar. Padahal ini salah satu di antara standar orang itu layak untuk disebut sebagai muslim yang baik. Di masa subuh, sholat yang paling berat untuk dihadiri oleh orang munafik adalah subuh. Sholat yang paling berat untuk dihadiri oleh orang munafik adalah isya dan subuh. Karena ketika itu tidak kelihatan. Bagi orang munafik, dia sholat tujuannya apa? Yura'unan nas, wala yadkurunallaha illa qalila. Dalam rangka untuk mencari pengakuan, riya. Sehingga dia masih dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin. Tapi mereka tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit. Di posisi ketika suasana masjid gelap gulita, kehadiran mereka tidak akan mendapatkan pengakuan dari kaum muslimin. Sehingga mereka tidak datang. Jika ini kita terapkan di masa sekarang, kalau sampai ada seorang da'i, tapi dia tidak pernah hadir di sholat jamaah, berarti kondisinya meniru kebiasaan buruk orang munafik. Bagaimana seperti ini bisa kita jadikan sebagai guru? Selanjutnya, yang ketiga, dari materi yang dia sampaikan. Tentu saja yang namanya orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda kualitas pembicaraannya. Orang yang berilmu Dia menyampaikan berdasarkan dalil. Lalu dia jelaskan itu dalil. Baik. Sementara orang yang tidak berilmu, mungkin bisa jadi dia pintar retorika, tapi dalam penjelasannya kosong dari dalil. Anda datang ke majelis ilmu, bukan dalam rangka untuk belajar retorika, tapi dalam rangka belajar ilmu. Kalau mau menikmati retorika, datanglah ke forum yang disampaikan oleh para coach, para motivator. Itu mungkin bisa menikmati retorika. Namun sekarang orang sudah berubah standar. Sehingga mereka lebih menikmati retorika daripada belajar ilmu. Maka yang disampaikan kadang kosong dari dalil, kosong dari pernyataan para ulama, kosong dari kesimpulan-kesimpulan yang sahih, yang itu sudah tertuang dalam buku-bukunya para ulama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan pernyataan beliau ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, antum fi zamanin kathirun ulama'uhum qalilun khutaba'uhum. Kalian saat ini ada di sebuah zaman. Ulama'nya banyak, khutaba'nya sedikit. Khutaba' itu apa? Yang pintar ngomong. Khatibnya sedikit. Wasaya'ti 'alan nasi zamanun kathirun khutaba'uhum qalilun ulama'uhum. Dan nanti akan datang satu zaman di tengah umat manusia yang pintar ngomong banyak, ulama'nya sedikit. Bisa jadi jamaah, zaman itu sedang kita lalui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang terkadang membagi kelebihan kepada masing-masing hamba yang berbeda-beda. Ada sebagian di antara hamba yang dikasih keluasan ilmu. Tapi kalau bicara terbatas. Beliau mungkin tidak pintar menjelaskan. Sebaliknya ada hamba yang pintar menjelaskan, tapi mungkin kualitas ilmunya masih rendah. Jika ini masih dalam ruang ulama, mungkin tidak masalah. Tapi kalau dia adalah orang bodoh yang bermodal apa? Pintar retorika, ini bisa berbahaya bagi yang lain. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu pernah membandingkan dua gurunya. Ada dua guru beliau, yang satu pinter nulis, tapi susah menyampaikan, susah menjelaskan. Yang satu pinter menjelaskan, tapi gak punya karya. Sehingga ada sebagian di antara guru-guru kita, karyanya banyak, tulisannya banyak. Tapi kalau menjelaskan, kadang bikin ngantuk, gak enak didengar. Ada sebaliknya, guru yang pintar ketika bicara, bagus ketika menyampaikan, tapi karyanya tidak ada. Masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menakutkan adalah ketika dia enggak punya ilmu tapi pintar ngomong. Sehingga tolong diwaspadai bagian ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang fenomena ruwaibidhah. Siapa ruwaibidhah? Ar-rajulut tafa yatakallamu fi mas'alatil ammah. Orang yang bodoh, yang enggak ngerti agama, tapi dia bicara ilmu agama. Hanya bermodal retorika. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang beliau sebut sebagai sanawatun khadda'an. Beliau bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh penipuan. Di mana kondisi kepercayaan itu dibalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq." Orang jujur dianggap penipu, penipu dianggap jujur. Yang biasa menyampaikan hadis sahih dituduh menyimpang. Yang suka memalsukan hadis dianggap sebagai tokoh. Karena kejujuran yang tertinggi yang perlu kita angkat adalah kejujuran dalam masalah agama. Wa yuhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Yang selalu menjaga keotentikan, hadis ini valid, ini otentik, dan dia milih bicaranya pakai mikir. Saya enggak berani ngomong kalau enggak punya ilmu. Itu orang yang amanah. amanahnya ulama adalah saat dia belajar sesuatu, dia berani menyampaikan. Walaupun itu mungkin bisa jadi pahit bagi masyarakat, bahkan bagi dirinya. Orang seperti ini dianggap sebagai pengkhianat. Disudutkan, dipojokkan, dan dianggap sebagai penganut aliran sesat, dianggap sebagai orang tekstual, dan seterusnya. Giliran pengkhianat, dia membaca, tapi dia gak mau menyampaikan. Karena takut, ini kalau saya sampaikan kepada masyarakat, mereka akan meninggalkan aku. Atau misalnya, dia ngikuti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Tema kajian ini apa? Pak, masyarakat menghendaki, Bapak tolong menyampaikan masalah ini. Di briefing dulu. Ustadznya apa? Di briefing dulu. Dikendalikan. Tolong nanti jangan singgung masalah ini, jangan singgung masalah ini, dan seterusnya. Akhirnya amanahnya hilang dalam rangka untuk mempertahankan status punya pengikut. Ini orang yang pengkhianat, tapi diberi amanah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa yatakallamu fihir ruwaibidah, dan ruwaibidah angkat bicara. Apa isi pembicaraan ruwaibidah? Gak nyambung antara apa yang dia sampaikan dengan kebenaran yang disampaikan Nabi SAW. Sehingga dia berdusta, orang bodoh, tapi ngawur ketika menyampaikan masalah agama. Bagian penting yang perlu Anda pahami di sini adalah bahwa memilih guru akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga gak bisa asal. Yang penting kan saya belajar, Pak. Terserah kepada siapa saya belajar. Ini salah ya. Anda ketika belajar punya tanggung jawab ketika memilih guru. Demikianlah yang disadari oleh para ulama masa silam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala." Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga nanti ketika Allah bertanya kepadaku, "Kenapa kau jadikan Imam Malik sebagai guru?" Imam Asy-Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Anda pahami prinsip ini. Memilih guru dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Kemudian kita biasanya kalau udah bisa milih guru dan kita harus ambil ilmu dari beliau dan ada larangan taklid. Itu dua hal yang sering bertentangan. Bagaimana kita harus bersikap itu?
Kita setelah mengambil guru, kita belajar kepada beliau, mengambil ilmu dari beliau. Tapi di saat yang sama, kita dilarang untuk taklid. Kenapa kita dilarang untuk taklid? Karena tidak ada manusia yang perkataannya benar secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan ma'ruf yang disampaikan oleh Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali sabda yang disampaikan oleh penghuni kuburan ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manusia selain beliau, perkataannya ada peluang benar, ada peluang salah. Itu bagian dari sunnatullah. Karena tidak ada manusia yang mengetahui agama ini 100%. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama ulama siapapun yang Bapak kenal, setingkat Imam Asy-Syafi'i, bahkan sebelumnya ada para sahabat, mereka tidak mengetahui agama ini 100%. Tidak ada orang yang tahu seluruh ilmu agama ini 100%. Sehingga mereka diberi oleh Allah ilmu agama, ada yang dikasih 80%, ada yang dikasih 70%, ada yang dikasih sekian puluh persen, dan seterusnya. Sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga di posisi ketika mereka tidak tahu, disitulah ada peluang benar dan salah. Dan di bagian itu terkadang mereka beristihad, terkadang mereka tawakuf. Beristihad, mereka memberikan sikap, tapi atas pertimbangan pribadi. Tawakuf, mereka tidak mengambil sikap. Lalu mereka mengikuti yang lain. Sudah? Namun ilmu ini 100% tidak hilang. Saya ulang ya. Tidak ada orang yang meliputi seluruh bagian agama ini 100%. Tapi 100% bagian agama ini tidak hilang. Maksudnya gimana, Pak? Kalau misalnya kita buat ilustrasi seperti diagram Venn, Pak ya. Satu lingkaran ini adalah 100% ilmu agama. Ada yang diberi oleh Allah ilmu 80% dari sisi kanan. Ada yang diberi oleh Allah ilmu sekian puluh persen dari sisi kiri. Ada yang dari sisi bawah, ada yang dari sisi atas. Jadinya gimana? Ada banyak irisan. Totalnya 100%. Sehingga bagi para ulama, ketika mereka bertemu dengan ulama yang lain, aku punya ilmu yang tidak kau ketahui, kau punya ilmu yang tidak aku ketahui. Demikianlah mukaddimah dialog antara Nabi Musa dengan Khidir. Pada waktu Musa alaihissalatu wassalam bertemu dengan Khidir, Khidir menyampaikan kepada Musa, wahai Musa, Allah memberikan kepadamu ilmu yang tidak aku ketahui, dan aku punya ilmu yang tidak kau ketahui. Karena ketika itu, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Musa dengan kepada Khidir berbeda. Hal yang sama juga yang terjadi pada ulama. Sehingga tidak ada ulama yang paham 100%. Disinilah yang kemudian menjadikan kita diajarkan prinsip tidak boleh taklid kepada manusia siapapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengikuti Nabi tidak disebut taklid. Tapi istilahnya apa?
Ittiba.
Ittiba. Kenapa disebut ittiba? Karena perintah Allah itu mengikuti beliau. Sehingga diistilahkan dengan istilah ittiba. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, Ustaz. Mungkin kita istirahat untuk azan Isya dulu tuh.
Baik, kita akan dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Nah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة إلا الله
Kita lanjutkan. Kemudian setelah tadi sudah selesai belum penjelasan?
Ada sedikit yang mau saya tambahkan ya. Jadi kadang orang kesulitan untuk membedakan. Kalau kita belajar kepada ulama, kepada guru, kita disuruh untuk mengikuti guru, tapi di saat yang sama kita tidak boleh taklid. Dan prinsip larangan taklid banyak sekali disampaikan oleh para ulama pendahulu kita. Seperti keterangan Imam Ahmad, keterangan Imam Syafi'i, dan para ulama yang lain. Di buku yang ditulis oleh Syekh Albani, Sifat Salat Nabi SAW, bagian depan di Muqaddimah, penuh dengan penjelasan-penjelasan seperti itu. Sangat bagus kalau misalnya Anda baca. Dan sebagainya saya kutip di buku saya ini, Fikih Bermadzhab. Selanjutnya, gimana sih Pak batasannya antara taklid dengan mengikuti seorang ustadz yang dibenarkan? Jadi secara sederhana kayak gini Pak. Bahwa ketika seseorang itu bicara dalam masalah agama, ada bagian yang itu sifatnya hanya menyampaikan dalil. Sebagai contoh, wahai kaum muslimin, dianjurkan bagi Anda untuk sholat duha. Keutamaannya Nabi SAW bersabda. Itu sifatnya hanya menyampaikan dalil. Kemudian ada bagian yang kadang beliau sampaikan berdasarkan ijtihad. Nah, ketika beliau sampaikan berdasarkan ijtihad, Anda perhatikan alasannya. Alasannya ini kira-kira bisa diterima atau tidak. Kalau bisa diterima, silakan Anda pakai. Kalau sekiranya tidak bisa diterima, Anda berhak untuk mengambil dan Anda berhak untuk menolaknya. Maka posisi orang taklid, dia tidak memisahkan bagian itu. Sudahlah apapun yang beliau sampaikan, pokoknya madep mantep melu tuan guru, kemanapun beliau menghadap, kita akan ikut. Insya Allah nanti akan surga. Nanti akan beliau akan membimbing kita ke surga. Itu prinsip taklid. Tapi bagi orang yang tidak taklid, saat dia mendengar penjelasan guru, guru tidak menyampaikan dalil. Guru hanya menjelaskan berdasarkan pertimbangan beliau. Baik, berarti di sini adalah alasan pribadi. Saya punya hak untuk mengikuti dan saya punya hak untuk tidak mengikuti. Sebagai contoh, misalnya ada pernyataan tentang apa hukum sedekah di hari Jumat, yang ma'ruf kita kenal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan alasan. Beliau termasuk di antara yang menganjurkan untuk sedekah di hari Jumat. Dan beliau punya kebiasaan sebelum datang Jumatan, beliau memberi makan kepada fakir miskin yang bisa beliau jumpai. Ketika beliau ditanya, kenapa melakukan seperti itu? Kata beliau rahimahullah, sebelum kita menghadap Rasul SAW, dulu pernah ada ayat yang turun, dan ayat itu masih ada dalam Al-Quran, tapi kemudian hukumnya sudah dihapus. Dulu ada perintah sebelum menghadap Rasul untuk sedekah terlebih dahulu. Bagi siapa yang ingin bermunajat dengan Rasul, berdialog dengan Nabi, ketemu Nabi, diwajibkan oleh Allah untuk bersedekah. Kemudian Allah hilangkan hukum itu. A'ashfaktum antuqaddimu baina yadai najwakum sadaqat. Apakah kalian merasa kesulitan? Kalau mau bermunajat dengan Nabi, mau ketemu Nabi SAW harus didahului dengan sedekah. Akhirnya enggak berlaku. Maka Syekhul Islam berkesimpulan. Kalau mau ketemu Nabi SAW dulu disuruh untuk sedekah. Meskipun syariat itu sudah tidak berlaku. Maka mau ketemu Allah, mau menghadap Allah, kita perlu sedekah. Ini sifatnya apa? Alasan pribadi ya. Beliau berijtihad. Jadi ada dalil A, tapi di sementara yang pendapat pribadi, Anda punya pilihan antara mau mengikuti atau tidak. Nah yang seperti ini dalam kajian fikih banyak sekali. Ada banyak sekali. Terutama ketika mereka menyebutkan ikhtilaf. Dalam hal ini ada sekian pendapat, saya mengambil pendapat ini. Tapi Anda pribadi, dengan mendengarkan ceramahnya, saya justru lebih cenderung ke pendapat ini. Sah-sah saja. Ada salah satu ustadz yang pernah menjelaskan tentang ikhtilaf dalam masalah fikih muamalah. Beliau memaparkan ada sekian pendapat. Waktu itu saya hadir ya. Kemudian setelah itu ditarjih. Menurut saya yang benar pendapat ini. Tapi ketika saya mendengar, saya justru lebih condong pendapat yang sebelahnya. Nah, bagi mereka yang bisa mempertimbangkan itu, orang ini berarti tidak punya keinginan untuk taklid. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami insya Allah ya? Baik. Dan kalau ini terbiasa, memang yang namanya masyarakat itu kan berkelas ya. Ada yang ketika dia belajar, dia hanya mengandalkan yang penting menerima. Ada yang ketika belajar, dia sekaligus juga belajar proses yang dilakukan oleh ulama ini. Ada satu ilustrasi yang sangat bagus yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Bagaimana gambaran hubungan antara orang awam dengan ulama? Jadi beliau gambarkan seperti ini. Unsur usul fikih itu ada 4. Unsur yang dipelajari dalam usul fikih itu ada 4. Pertama, sumber. Kedua, orang yang mengambil sumber. Yang ketiga, cara mengambil kesimpulan dari sumber. Yang keempat, masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu beliau kasih gambaran kayak gini. Ada sebuah pohon. Pohon ini berbuah. Sudah? Kemudian ada banyak orang yang butuh buahnya. Tapi tidak semuanya bisa mengambil buah itu adalah murid-muridnya. Nah, masyarakat di sekitarnya ini terbagi menjadi 2. Ada yang dia hanya menerima mentahannya. Begitu ulama ini ngambil pohon, lalu dikasihkan ke mereka, sudah langsung mereka konsumsi. Sehingga mereka tidak pernah mau tahu bagaimana cara memetik pohon itu. Tapi ada masyarakat di sekitar yang dia mempelajari gimana sih cara orang ini memetik pohon, memetik buah tadi. Sehingga dia pelajari, lihat, oh cara memetiknya kayak gitu. Saat mau manjat pakai roket. Kemudian sampai atas gunakan pancing, dapat 1 buah. Yang ditiru proses itu. Dia belajar apa?
Proses.
Proses ijtihad. Inilah thalibul ilmi. Orang awam hanya menikmati hasil hukum, tapi thalibul ilmi belajar proses. Dan mereka yang belajar ada 2 kelas ini. Karena itu, kalau misalnya posisi Anda, saya ingin menaikkan status saya. Biar tidak hanya sebatas ngaji tematik saja tiap saat, saya mau belajar proses. Maka Anda perlu belajar bagaimana cara ulama menyimpulkan dalil. Ini nanti akan naik statusnya. Sehingga tidak sebatas menjadi para mustami, pendengar setia, tapi dia naik menjadi thalibul ilmi. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kita tidak sependapat dengan pendapat guru, apakah itu termasuk durhaka terhadap guru?
Apabila kita tidak sependapat dengan pendapat guru, apakah termasuk durhaka? Ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Di buku Fikih Bermadhab, saya menyebutkan 1 judul, 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Salah satunya di sana ada poin bahwa tidak mengikuti ulama tidak sama dengan menghina mereka atau merendahkan mereka. Baik, saya bacakan ya. Ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Aqwalul mujtahidin, beda pendapat dengan guru, berarti durhaka sama guru. Bahkan Syekhul Islam memberikan penjelasan seperti ini. Kita tidak boleh menyikapi seorang ulama siapapun dia sebagaimana layaknya Nabi. Di mana pernyataannya semuanya dibenarkan. Meskipun kita mengakui beliau wali Allah. Tapi menyikapi beliau sebagaimana layaknya seorang Nabi. Di mana semua pernyataannya dibenarkan. Enggak boleh. Maka ulama sepakat bahwa tidak mengikuti perkataan ulama setinggi apapun ilmunya, itu tidak termasuk bentuk pelanggaran terhadap agama. Sehingga misalnya, saya tidak sependapat dengan Imam Syafi'i. Apakah kemudian saya jadi orang fasik? Tidak. Kalau dikafirkan kan terlalu jauh ya. Apakah saya melakukan perbuatan dosa besar gara-gara saya tidak sependapat dengan Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Justru sebaliknya, kita diajarkan bersikap bahwa ulama memang wali Allah, tapi kita tidak boleh menstatuskan mereka sebagaimana layaknya nabi yang dinilai semua pernyataannya benar. Paham insyaallah ya? Maka dalam hal ini tidak sependapat dengan guru, tidak sama dengan durhaka kepada guru. Dan kita bisa lihat pengalaman para ulama di masa silam, mereka beda pendapat dengan gurunya. Imam Asy-Syafi'i beda pendapat dengan Imam Malik. Hingga Al-Baihaqi pernah bercerita, Imam Syafi'i pernah menulis sebuah kitab yang itu mengoreksi keterangan Imam Malik. Isinya Ar-Raddu ala Malik, bantahan kepada pendapat-pendapat Imam Malik. Karena beliau mendapatkan informasi anna bi biladil Andalus, di daerah Andalusia, qalan suwatun kanat li Malikin yustasqa biha. Di sana ada pecinya Imam Malik dipakai untuk minta hujan. Jadi kalau mereka sedang sholat istisqa, pecinya Imam Malik dibawa. Terus mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada pecinya Imam Malik. Bukan berdoa kepada peci ya. Berdoanya kepada Allah, tapi dengan menggunakan tawasul pecinya Imam Malik. Wa kana yuqalu lahum, saat mereka diberi nasihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mereka membantah dengan mengatakan qala Malikun, Imam Malik berkata demikian. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilawan dengan perkataan Imam Malik. Faqala Asy-Syafi'i, lalu kata Imam Syafi'i, inna Malikan basyarun yukhti. Imam Malik adalah manusia yang mungkin untuk salah. Fada'ahu dhalika ila tasnifil kitab fi ikhtilafihi ma'ahu. Inilah yang kemudian menjadi pemicu Imam Syafi'i untuk menulis kitab yang isinya bantahan kepada pendapatnya Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i dengan Imam Malik hubungannya apa, Pak?
Murid dan guru.
Guru dan murid. Apakah ketika Imam Syafi'i menulis buku yang membantah Imam Malik berarti beliau durhaka? Tidak. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Kemudian kalau kita mengetahui guru itu melakukan kesalahan, kita ngambil darinya, itu bagaimana sebaiknya kita siap kita?
Baik, sekarang ini bagian penting ya. Kalau misalnya kita melihat ada ketergelinciran yang dialami oleh seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Kadang ada sebagian murid yang dia kurang dewasa sehingga memperparah keadaan. Sudah tahu gurunya salah, makin diperparah. Pertama, yang perlu dipahami bahwa ketergelinciran guru itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah tergelincir yang bentuknya maksiat. Namanya guru, mungkin gak dia berbuat maksiat? Kenapa? Ustadz juga manusia. Sebagaimana jamaahnya juga manusia. Baik. Sehingga ketika ada seorang guru yang berbuat maksiat, apakah status manusianya hilang? Tidak. Dia tetap justru itulah manusia. Ya? Ini ketergelinciran yang pertama. Ketergelinciran yang kedua, guru ini menyampaikan pendapat atau pernyataan yang nyeleneh. Yang tidak sejalan dengan kebenaran. Baik, saya tidak membahas yang pertama, kita fokus pada yang kedua. Bagaimana sikap kita ketika ada guru yang menyampaikan pendapat yang menyimpang? Pernyataannya salah. Nah, ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika Anda yakin itu salah, misalnya beliau menyampaikan ini halal, bukan riba, ini boleh. Dan Anda yakin ini pasti salah ini. Karena penjelasan yang mengatakan ini haram kuat sekali. Maka Anda yakin kesimpulan guru ini salah. Nah, ketika Anda yakin itu salah, tentu saja tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Namun tetap dihormati. Paham ya? Tidak boleh diikuti tapi tetap dihormati. Sehingga dalam posisi beliau salah, kita tidak mengikuti. Tapi status beliau sebagai guru tetap kita hormati. Sebagai ilustrasi ya. Anda sebagai anak pernah enggak menyaksikan bapak ibu berbuat salah? Pernah? Pernah. Boleh enggak diikutin? Diikutin boleh? Tidak. Tapi boleh enggak anak ini kemudian tidak menghormati orang tuanya? Tidak boleh. Gunakan sikap seperti ini ketika Anda memandang istihadnya para sahabat yang sengketa di masa Ali bin Abi Thalib. Bahkan sengketa mereka sampai pada titik peperangan. Seperti kita kenal ada perang Jamal, ada perang Siffin. Sudah? Dalam sengketa itu mereka beristihad. Istihad kan cuma ada dua peluang, antara benar dan salah. Kalaupun misalnya istihadnya Ali lebih benar daripada istihadnya Muawiyah. Tapi kita tidak boleh merendahkan Muawiyah. Sebagaimana saat Anda melihat orang tua misalnya berantem. Anak yang menyaksikan peristiwa bapak ibunya berantem, mungkin gak dia bisa menilai? Mungkin bisa menilai? Mungkin. Bagi saya yang salah itu ibu. Bagi saya yang salah bapak. Tapi si anak yang berbakti, dia akan tetap apa? Menghormati orang tuanya. Walaupun dia tahu orang tuanya salah satunya salah. Baik, ini sikap yang pertama. Yang kedua, kita wajib adil dalam menilai. Sehingga kalau beliau adalah orang yang dikenal selalu komitmen dengan sunnah. Namun pada satu kesempatan beliau tergelincir. Menyampaikan sebuah pendapat yang menyimpang misalnya. Maka tetap kita akui beliau sebagai ahlu sunnah. Kita akui sebagai ahlu sunnah. Karena sejarah beliau komitmen dengan sunnah. Jangan hanya karena satu titik najis, air satu kulah dinilai najis. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabath. Kalau air itu mencapai dua kulah, maka adanya satu titik najis gak ngefek bagi yang lain. Ini tetap najis, tapi yang lain tidak jadi najis. Paham ya? Ibnul Qayyim rahimahullah menyimpulkan dari hadis ini. Ketika ada seorang ulama yang dia dikenal orang yang komitmen dengan sunnah. Kebaikannya sangat banyak bagi masyarakat. Ada satu titik pendapat yang salah. Jangan Anda gunakan untuk menilai salah yang lain. Ini cara penilaian yang gak adil. Karena ketika air itu jumlahnya banyak. Ada noda sedikit tidak menyebabkan semuanya jadi najis. Meskipun noda itu najis. Tapi yang lain tidak jadi najis gara-gara kecampuran satu noda. Bisa dipahami ya? Tayyip. Yang ketiga, jangan disebarkan. Menyebarkan ketergelinciran ulama, di situ ada dua dampak buruk. Dampak yang pertama, bisa jadi ada orang yang mengikutinya. Ustadz saja itu melakukannya. Lu coba lihat, dia melakukannya. Sudah saya ikut-ikutan. Maka terkadang bagi sebagian orang itu dimanfaatkan sebagai dalil untuk mengikuti keburukannya. Mereka yang menyebarkan turut mendapatkan dosa bisa jadi. Dampak buruk yang kedua, bisa jadi kehormatan ustadz ini hilang di masyarakat dan itu ganggu stabilitas dakwah. Sehingga mungkin bagi masyarakat gak tahu, ya sudah jangan diberitahu. Maka penyelesaiannya dilakukan secara terbatas. Siapa yang tahu hanya bagian itu yang kemudian dia diperbaiki, mitigasinya dilakukan secara terbatas. Bukan kemudian disebarkan kemana-mana. Kecuali kalau misalnya ya. Dalam satu kondisi dia menyampaikan kesalahan itu secara bebas didengar oleh banyak orang. Bahkan dia tidak ada keinginan untuk menghapusnya. Mungkin dalam posisi ini perlu ada bantahan yang sifatnya juga meluas. Agar tidak sampai meracuni banyak orang. Ada satu forum kajian yang pernah saya ikuti. Dan dalam forum kajian itu. Ini pengalaman saya dulu, mungkin sekitar tahun 2004. Awal-awal saya belajar. Selesai kajian bahas masalah akidah. Dulu yang dibahas buku Sharihus Sunnah, karya At-Tabari. Selesai kajian, kemudian ada pertanyaan. Menurut Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang si A, tentang si B? Nah, kemudian dilakukanlah tahdir. Tahdir ya. Dan saya sempat mendengarkan. Lalu tiba-tiba dia menyebutkan satu kesalahan. Nah saya berkomentar. Baru tahu kalau beliau punya kesalahan kayak gini. Saya baru tahu kalau beliau punya kesalahan seperti ini. Sehingga kesalahan yang sebenarnya tidak perlu disebutkan dia sebutkan. Akhirnya banyak orang yang tahu. Padahal aslinya mereka enggak ngerti. Ini ada kemaslahatannya enggak? Enggak ada. Ngapain kayak gini diceritakan? Dan ini contoh ketika orang tidak perhatian dengan tidak bisa membedakan antara ghibah yang terlarang dengan tahdir yang itu dibutuhkan tapi sifatnya sesuai dengan dosis. Kalau kelebihan justru jadi racun. Wallahu a'lam.
Jadi Ustaz, mungkin yang terakhir, bagaimana kita cara berterima kasih kepada guru yang kita...
Bagian yang terakhir ya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada guru yang sudah kita ambil ilmunya? Apakah dengan memujinya? Ya, enggak perlu. Yang lebih penting apa, Pak? Doakan. Baik. Saya tidak pernah menjumpai ada ulama ahlus sunnah yang minta dipuji. Tapi kalau ulama ahlus sunnah yang minta didoakan, ada. Ulama yang minta didoakan, saya kutipkan keterangan yang pernah disampaikan oleh An-Nawawi. Bapak punya Riyadhus Shalihin? Buku Riyadhus Shalihin ada? Ada. Udah dibaca belum? Udah ya? Baik. Tolong nanti Anda buka bagian pengantarnya. Muqaddimah An-Nawawi. Muqaddimahnya agak panjang. Nanti di bagian akhir, Imam Nawawi menyampaikan sebuah pesan sebagai berikut. Wa arju in tamma hadzal kitabu ay yakuna sa'ikan limu'tani bihi ilal khairat. Aku berharap bagi yang telah menyelesaikan kitab ini, semoga bisa menjadi pembimbing bagi mereka yang punya perhatian untuk mendapatkan kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Bisa menjadi penghalang baginya dari potensi kejahatan dan perbuatan maksiat. Lalu kata beliau, wa ana sa'ilun akhan. Dan aku minta kepada saudara-saudara, intafa'a bi syai'in minhu, yang mengambil pelajaran dari buku ini, yang sudah baca buku ini, ayyad'u wali, untuk mendoakanku. Wali-walidayya, dan kedua orang tuaku, wa masyayihi, serta guru-guruku, wasairi ahbabina, dan orang-orang yang kami cintai, wal muslimina ajma'in, dan kaum muslimin secara umum. Ini permohonan An-Nawawi. Di bagian pengantar Riyadhus Shalihin. Beliau minta, tolong doakan saya. Sehingga ulama minta didoakan, itu hal yang biasa. Dan tidak ada mereka yang minta dipuji. Jika Bapak selesai membaca buku saya, tolong sebut nama saya 100 kali. Puji nama saya, apa manfaatnya? Pujian nambah rezeki enggak? Tidak ya? Sehingga kalau misalnya saya memuji Pak Ari ya. Saya memuji Pak Ari 100 kali. Kira-kira istrinya tambah enggak? Maka pujian tidak memberikan pengaruh kebaikan siapapun. Bagi siapapun. Oleh karena itu yang lebih penting untuk kita lakukan. Bentuk rasa terima kasih kita kepada guru kita adalah dengan mendoakan. Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah lupa untuk mendoakan Imam Syafi'i. Beliau selesai salat selalu membaca Rabbighfirli wali walidayya wali Syafi'i. Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku dan ampuni Imam Syafi'i. Sebagai bentuk bakti seorang murid yang baik kepada gurunya. Anda mungkin tidak bisa memberikan hadiah yang istimewa bagi mereka, maka berikan kepada mereka doa baik dalam salat Anda. Dalam waktu-waktu yang mustajab, kita doakan misalnya Ustadz Yazid rahimahullah atau Ustadz-Ustadz yang lain yang menurut Anda saya sering mengambil pelajaran darinya. Rasa terima kasih kita, meskipun Anda gak ketemu beliau. Jauh, beliau tinggal di tempat A, Anda tinggal di tempat B, saya tidak bisa WA beliau untuk berterima kasih. Saya doakan, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi beliau. Wallahu a'lam.
Terima kasih. Kita mungkin ada atau kita lanjut tanya jawab sedikit.
Insyaallah sudah cukup.
Ini mungkin ada pertanyaan, ini saya baca karena ini mungkin yang bertanya santri Ustaz. Apakah guru kita apabila guru kita galak terus kita dimarahin habis itu kita ngomongin di belakang apakah itu dosa besar atau durhaka? Ini mungkin penting buat anak-anak ini.
Masya Allah. Kalau guru kita galak,
terus kita dimarahin, belaka, dimarahin,
terus kita menggibah beliau.
Iya.
Itu dosa atau tidak?
Betul.
Masya Allah. Dosa enggak kira-kira? Dosa. Apa definisi ghibah? Nabi SAW bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebut keburukan yang ada pada saudaramu. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in kana fihi ma akul, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sampaikan itu sesuai dengan realita? Kata Nabi SAW, in kana fihi ma takul, faqad iktaghtahu. Kalau yang kau sampaikan sesuai dengan realita, berarti sehingga dia kehilangan kesempatan kebaikan yang banyak yang aku sampaikan. Dulu kan seorang guru mengajar menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis sehingga dari situ orang bisa mendapatkan banyak sekali catatan-catatan hadis. Kalau kemudian tidak sabar dengan galaknya guru, dia kehilangan banyak hadis. Masya Allah. Dan itu disebut sebagai orang bodoh yang gak sabar. Mungkin zaman sekarang guru galak itu sudah gak tren lagi ya. Kalaupun masih ada, itu manusia langka. Jadi tolong dirawati dengan baik. Karena sudah jarang orang model seperti ini. Dan barangkali ya perlu ada sesekali di satu pondok yang paling galak biar yang lain juga ikut tertib. Setuju gak kayak gitu? Hah? Setuju? Atau gak setuju? Baik. Tapi tolong dihormati tetap sebagai guru. Dan jangan menggibah guru. Karena darahnya guru itu beracun. Sehingga kalau ghibah dosanya besar.
Nah. Ustaz, pertanyaan yang kedua. Apakah saya berdosa apabila membiarkan istri mengambil ilmu dari ustaz-ustaz yang berbeda, yang tidak salaf istilahnya, tidak sunnah?
Apakah seorang suami berdosa ketika istrinya mengambil ilmu dari guru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya? Sebenarnya ini kembali kepada masalah tanggung jawab suami yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan ahlikum. Ahlikum di sini adalah istri kalian. Jagalah diri kalian dan istri kalian dari neraka. Dan menjaga istri kita dari neraka berarti memberikan bimbingan kepada mereka. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Namun di saat yang sama Allah memberikan peringatan bahwa istri dan anak juga punya potensi untuk jadi musuh bagi suaminya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara anak kalian dan istri kalian ada yang berpotensi jadi musuh kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Sehingga ada perintah untuk mendidik dan ada perintah untuk mewaspadai ketika mereka punya potensi untuk jadi musuh. Berkaitan dengan status suami apakah berdosa atau tidak. Sepanjang dia sudah menunaikan kewajibannya dengan berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk berbuat baik, memilih guru yang baik, maka suami sudah menggugurkan kewajiban. Selanjutnya masalah istri ini mau nurut dan gak mau nurut kembali kepada pribadinya. Seorang nabi tidak kemudian dihukum oleh Allah gara-gara istrinya kafir. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sampai Allah jadikan permisalan. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah buat permisalan untuk orang kafir itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Artinya hidayah ada di depan matanya tapi enggak masuk ke hatinya. Karena jika Allah tidak memberikan hidayah, sehebat apapun sumber hidayah itu tidak akan mampu menembusnya. Itu permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini memberikan kita satu prinsip, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Mungkin Ustaz, mungkin kita bagi-bagi hadiah.
Masya Allah, kita sampai jam berapa?
Lagi aja, Ustaz.
5 menit lagi ya. Hadiah pertama. Sudah munculkah Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj? Masya Allah. Pertanyaannya, sebutkan tiga hal yang harus dilakukan ketika menyikapi ketergelinciran guru. Apa saja Pak? Satu. Sebutkan tiga hal menyikapi ketergelinciran guru. Ya silakan. Yang pertama. Tidak boleh mengikuti. Namun. Tetap menghormati. Yang kedua. Dalam arti. Wajib adil dalam menilai. Dalam arti. Jika dia dikenal ya, sehingga dia tetap diakui sebagai Ahlussunnah. Yang ketiga yang disebarkan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Oh sudah ya. Baik, selanjutnya. Oh amplop. Mau ditambah amplop Pak? Mau ditambah amplop. Amplopnya saja tapi. Isinya tolong diambil Pak, amplopnya saja. Baik, dapat amplop ya. Menjawab yang pertama. Selanjutnya. Sebutkan kriteria guru yang bisa kita ambil sebagai sumber ilmu. Nah. Lahir batinnya seragam. Yang kedua. Dengan apa yang dia? Nah, yang ketiga. Ya. Tandanya di mana? Materi yang disampaikan. Alhamdulillah, baik. Cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan berdoalah kepada Allah untuk selalu diberi pembimbing yang baik. Ada seorang yang datang dari Irak. Saat dia masuk ke kota Mekah, beliau berdoa kepada Allah. Semoga nanti bisa ketemu orang soleh yang bisa membimbingku. Lalu dia dianugerahi oleh Allah ketemu dengan Ibnu Umar. Sehingga bisa banyak bertanya kepada Ibnu Umar. Bisa mendapatkan bimbingan dari Ibnu Umar. Maka Anda juga bisa memohon kepada Allah seperti itu. Banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku seorang guru yang baik, pembimbing yang baik. Dan nanti akan Allah arahkan kepada siapa hati Anda akan lebih condong. Saya lebih cenderung kepada ketika Anda meminta kepada Allah untuk diberi pembimbing yang baik. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته